Takk að ég fór með þér.
Ég ser að brott mál sem við vitja í dag, þá mann tóðsar landsjögrúsi og það trúi landsjögrúsinu. Men það sem ég ofta að hugsa með þessum sambandinu sem ég veit sem Axel við Hansen arbeid við, til það að mann hyggra sindur eftir að mann hefur, det jo landsjögrúsi, svo er klagsjögrúsi og svo er sjögrúsi. Að mann hefur stöðu samarbeid mittlum sjögrúsinu en mann kannski hefur det. Ég hugsa nú að það kannski með allt það sem er jánlega við kjönd bújulistun. Það kannski að mann hefur dömur að fólk kannski búi í manna svo vist til nokkra luftlöfrasjón og svo vist það að hvis mann svo kannar hinn sjúkrið svo það kannski innan 14 dagar eller manna. Það kundur rutningar mikið að mann og þess luftla landinu að mann hefur eitt større samarbeid men það kannski bara til að það ekki kan vera eitt örfisunni og lagtari samarbeid því það rekar menneskjallagnir, fólk kannski búi og hafa kunnu ekki arbeida på grund af því að att det inte blev och breda ett också så kunde det vara just innanför Armana. Jag har alltid till synter och lyckliga stöv och falker och i och jag vill säga att det är mycket att detta malet ganska blev hur knäget på. Att det blev lättare att bli skiftet i mittlen för här med klaxiga visst det var att det kunde vara just här.
Ja,